Φίλες και φίλοι ακροατές του Γκομπρίτο του Πάμε, καλησπέρα σας. Συνεπείς και σήμερα στο ραντεβού μας ως η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο που κάθε μέρα σας κρατάει συντροφιά για να σας μεταφέρει την εικόνα από τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και τις εξελίξεις από την επικαιρότητα. Πλούσιο το πρόγραμμα σήμερα και όσον αφορά τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, αλλά και τις εξελίξεις από την επικαιρότητα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Και ενώ ετοιμάζεται για άλλη μια φορά σήμερα να βρέξει στο κέντρο της Αθήνας, αν δεν έχει ήδη ξεκινήσει. Στο μικρόφωνο, όπως πάντα, ο Δημήτρης Χιάτρας, στην τεχνική υποστήριξη του ήχου ο Άρης Αλαμάγκας. Να δώσουμε συγχαιρετισμούς μας στην Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία και στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα που μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του 904 στα FM. Τους χαιρετισμούς μας και στους συναδέλφους εκεί στο σταθμό. Και για σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε έναν πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη από τη Δανία, τον Kick Diamond. Θα μεταφερθούμε 33 χρόνια πίσω, σε τέτοιες μέρες περίπου, τον Ιούνιο του 1987 κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος του Kick Diamond με τον τίτλο Abigail. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την σημερινή μας εκπομπή, την θεματολογία μας. Δεν ξέρω αν φτάνουν στα αυτιά σας, πάντως τα μπομπονιτά δίνουν και παίρνουν έξω από το στούντιο. Λοιπόν, καταρχάς θα ξεκινήσουμε με τα όσα είπε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, δηλώσει του χθες στο τηλεοπτικό κανάλι Open, με την οποία προειδέασε ότι όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται στο πρόγραμμα Συνεργασία θα δούνε εκτός από τις μειωμένες μισθούς τους το επόμενο διάστημα και μειωμένο επίδομα αδείας όσον αφορά την καλοκαιρινή άδεια, αλλά και μειωμένο δώρο Χριστουγέννων. Μάλιστα, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να καλύψει την εισοδηματική απώλεια των εργαζομένων, καθώς δεν υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα. Βέβαια, την ίδια ώρα η κυβέρνηση ετοιμάζεται να δώσει υπακτωλό χρημάτων και νέα προνόμια στις επιχειρήσεις που έχουν μείωση τον τζίρο τους από 20% και πάνω. Σε άλλη είδηση που έχει να κάνει με κυβερνητικές εξαγγελίες, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ο κ. Παπαθανάσης, από το Σάββατο 6 Ιουνίου θα ανοίξει η εστίαση σε εσωτερικούς χώρους και ασθέτως και σε ξενοδοχεία, ενώ από τις 8 Ιουνίου θα ανοίξουν και τα κέντρα διασκέδασης, η δισκοτέκ κτλ. Από δε τις 15 Ιουνίου θα ανοίξουν και τα εποχικά ξενοδοχεία, τα γυμναστήρια, οι δραστηριότητες των μουσείων και τα θεραπευτικά λουτρά. Ενώ στο τέλος του μήνα, στις 29 Ιουνίου, θα ανοίξουν οι παιδικές κατασκηνώσεις και από 1 Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι συναυλίες, τα συνέδρια και οι εκθέσεις. Βέβαια, να τονίσουμε εδώ πως όπως και σε όλα τα προηγούμενα στάδια άρσης των περιορισμών, η κυβέρνηση έσπευσε να τονίσει πως κυρίαρχο ρόλο θα έχει η περιβόητη ατομική ευθύνη και σε αυτές που θα ακολουθήσουν. Και όλα αυτά βέβαια στο φόντο της χθεσινής είδησης που μάθαμε για το αεροπλάνο από το Κατάρ, όπου 12 από τους 91 επιβαίνοντες βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, τέθηκαν όλοι σε καραντίνα, ενώ σταματούν οι πτήσεις από και προς το Κατάρ. Αυτό βέβαια το λέμε για να τονίσουμε το πόσο επιπόλαια και αψήφιστα στόρμας κερδοφορίας των μεγαλοεπιχειρηματιών του τουρισμού παίρνει η κυβέρνηση το ζήτημα της επιτρεπόμενης πλέον τουριστικής επανεκκίνησης με πτήσεις από το εξωτερικό, διότι όπως έχει τονίσει η κυβέρνηση, οι έλεγχοι δεν θα είναι γενικοί που θα γίνονται σε όλους τους τουρίστες που αφυκνύονται από το εξωτερικό, αλλά θα είναι ένας μόνο δειγματοληπτικός έλεγχος. Νομίζω ότι το χθεσινό ποσοστό θετικών κρουσμάτων σε σύνολο των επιβατών επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις για πολλαπλούς κινδύνους επανεμφάνισης της δεύτερου κύματος, μάλλον της επιδημίας του κορονοϊού, με τις αφήξεις των τουριστικών ροών. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την κυβέρνηση και τα μέτρα που εξαγγέλει για το επόμενο διάστημα. Να πάμε τώρα στο δικό μας ζήτημα που μας αφορά περισσότερο, δηλαδή τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Καταρχάς, σήμερα είχαμε νέα κινητοποίηση από σωματεία καλλιτεχνών και εργαζόμενων στον χώρο του πολιτισμού που συγκεντρώθηκαν στα Προπήλαια στην Αθήνα στις 12 το μεσημέρι. Ήταν μια ιδιαίτερα μαζική συγκέντρωση, όπως βλέπουμε και στα σχετικά πλάνα που έχουν ήδη κυκλοφορήσει σε βίντεο και φωτογραφίες. Οι εργαζόμενοι καλλιτέχνες, οι οποίοι ζητούν μέτρα στήριξης για την επιβίωσή τους στην ουσία, γιατί χιλιάδες από αυτούς είναι άνεργοι και δεν έχουν να βγάλουν ούτε την εβδομάδα. Στην κινητοποίηση καλούσαν βέβαια Πανελλήνιες Μουσικό Σύλλογο, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, το Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα και Ακρόαμα, όπως και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος και Ακροάματος, εργαζόμενοι από το Σωματείο στο χώρο του χορού και διάφορα άλλα καλλιτεχνικά σωματεία, όπως για παράδειγμα και το Επιμελητήριο Οικαστικών Τεχνών Ελλάδας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι διαβάστηκε και ψήφισμα του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών ενάντια στην καταστολή του λαού που λαμβάνει η χώρα αυτές τις μέρες στις ΗΠΑ. Ενώ στη συνέχεια οι συγκεντρωμένοι πορεύτηκαν μέχρι το Υπουργείο Πολιτισμού. Εκεί ζήτησα μια αντιπροσωπεία να συναντηθεί με την Υπουργό, η οποία όμως απουσίαζε, ήταν στη Βουλή, οπότε επέδωσαν το ψήφισμα με τα αιτήματά τους. Και βέβαια έπεται και συνέχεια όσον αφορά τις κινητοποιήσεις των εργαζόμενων του πολιτισμού. Σήμερα όμως ήταν και η μέρα αγωνιστικής δράσης που είχαν εξαγγείλει οι αυτοαπασχολούμενοι, οπότε δεκάδες ομοσπονδίες, σωματεία, τοπικές ενώσεις επαγγελματιών βιοτεχνών και εμπόρων, αλλά και επιτροπές αγώνα, από το πρωί έλαβαν μέρος σε διάφορες παρεμβάσεις και οι οποίες συνεχίζονται βέβαια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με βασικό αίτημα να ληφθούν μέτρα ουσιαστικής στήριξης των αυτοαπασχολούμενων, με προτεραιότητα βέβαια σε όσους έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ. Είναι γνωστό πως το προηγούμενο δίμηνο με τα μέτρα περιορισμού αλλά και το κλείσιμο των καταστημάτων, χιλιάδες ήταν οι αυτοαπασχολούμενοι που στην ουσία έκλεισαν τα καταστήματά τους. Οι υποχρεώσεις βέβαια τρέχουν και πολλοί από αυτούς αναγκάζονται ακόμα και να βάλουν λουκέτο παρά την άρση των περιοριστικών μέτρων, καθώς δεν βγαίνουν. Παρεμβάσεις έγιναν από δεκάδες τοπικές ενώσεις ΕΒΕ και επιτροπές αγώνα σε προάστια της Αθήνας σήμερα, βέβαια σε πολλές ακόμα πόλεις της Ελλάδας. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε συγκέντρωση το πρωί έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ενώ το ραντεβού στην Αθήνα, το γενικότερο ραντεβού στην Αθήνα, είναι στις 7.30, σε περίπου 2 ώρες από τώρα, στην πλατεία Κάνιγκος. Θα ακολουθήσει βέβαια και πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών. Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετέχουν και οι επιτροπές αγώνα αυτοαπασχολούμενων στα ταξί και οι οδηγοί ταξί, που μάλιστα έχουν δώσει ραντεβού στις 7 ώρα το απόγευμα στη Λεωφόρο Καβάλας και θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία, με τα αυτοκίνητά τους δηλαδή θα μεταφερθούν στο Υπουργείο Οικονομικών για να ενωθούν και με τους άλλους εργαζόμενους. Αλλά μιας και αναφέραμε τη Θεσσαλονίκη και την κινητοποίηση που έγινε εκεί το πρωί έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, έχει ενδιαφέρον να ασχοληθούμε λίγο με την ανακοίνωση που έβγαλε η τοπική γραμματεία Θεσσαλονίκης του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, όπου πολύ δεικτικά και σαρκαστικά ασκεί κριτική στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, το οποίο λέει είναι εξαφανισμένο από την οργάνωση των αγώνων των εργαζομένων όλο το προηγούμενο διάστημα και αναφέρεται στο διάστημα βέβαια της πανδημίας και της καραντίνας. Μάλιστα στην ανακοίνωση γράφει νυχτερίδες και αράχνες, λέει, στα γραφεία των δυνάμεων του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού. Κατακρίνουν βέβαια την ΠΑΣΚΕ και τη ΔΑΚΕ που εδώ και τρεις μήνες έχουν αφήσει τους εργαζόμενους της πόλης εκτεθειμένους στην ανελαίτη επίθεση της εργοδοσίας και ακόμα και τώρα αρνούνται την έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που ζητάνε μετεπιτάσεως οι ταξικές δυνάμεις της ΔΑΣ. Ας δούμε λοιπόν τι άλλες δράσεις έχουμε σήμερα. Καταρχάς από Θεσσαλονίκη να κατεβούμε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Εκεί το Συνδικάτο Οικοδόμων έχει καλέσει φορείς και σωματεία του νομού να πάρουν μέρος στη σύσκεψη που οργανώνουν στις 7 ώρα το απόγευμα στο εργατικό κέντρο της πόλης. Νομίζω ότι αυτό το μπουμπουνιτό ακούστηκε και σε εσάς. Εν μέσω βροντών και ασαραπών λοιπόν συνεχίζουμε σε έναν καλοκαιρινό υποτίθεται μήνα που έχουμε μπει. Λοιπόν, στις 6 ώρα το απόγευμα τώρα, σε μισή ώρα από τώρα, στο εργατικό κέντρο Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με φορείς και σωματεία από το Σαρονικό και την Λαβριωτική, απαιτώντας να μην περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Πάνιο Όρος και μάλιστα δύο μέρες πριν από την 5η Ιουνίου που είναι Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Θα πούμε και πιο πολλά σε λίγο. Μετά το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου και Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής θα πάμε τώρα μέχρι τη Σάμο, όπου και εκεί το εργατικό κέντρο σήμερα πραγματοποιεί σύσκεψη σε 7 το απόγευμα για την οργάνωση της πάλης βέβαια το επόμενο διάστημα με συμμετοχή σωματείων και φορέων του νησιού. Και επειδή είναι γνωστό ότι αν οι σχολικές μονάδες αντιμετωπίζουν προβλήματα με την επανέναρξη των μαθημάτων λόγω έλλειψης προσωπικό, δασκάλους, καθηγητές, αλλά και σε προσωπικό που έχει να κάνει με την καθαριότητα, καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα είναι 10 φορές περισσότερα και πιο οξυμένα όσον αφορά την ειδική αγωγή. Γι' αυτό λοιπόν ο ενίος Συλλόγος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες Αττικής Καινήσων θα πραγματοποιήσει σήμερα έκτακτη γενική συνέλευση σε λίγη ώρα από τώρα, σε 7 το απόγευμα, στην έδρα του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας στην πλατεία Κάνικος. να ανηφορήσουμε πάλι μέχρι τη Μακεδονία. Εκεί το Σωματείο Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Παραγωγής Επιστημιστικών Προϊόντων Κεντρικής Μακεδονίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου πιο συγκεκριμένα, καταγγέλει τις άσχημες και απαράδεκτες συνθήκες εργασίας που επικρατούν στην επιχείρηση Τόρε, η οποία βρίσκεται στη Νέα Σάντα Κιλκής. Και καλεί λοιπόν τους εργαζόμενους να διεκδικήσουν την αυστηρή τήρηση του ωραρίου και διάλειμμα 30 λεπτών στην 8ωρη βάρδια, μεταξύ άλλων βέβαια αιτήματων. Αυτά όσον αφορά τις δράσεις που είχαμε σήμερα. Να περάσουμε και στις αυριανές, έτσι να κάνουμε τα προϊόντα, την προαναγγελία μάλλον πιο σωστά. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε με τη νέα κινητοποίηση και συγκέντρωση που θα πραγματοποιήσει αύριο στο Υπουργείο Εργασίας στις 4 το μεσημέρι το Συνδικάτο Εργαζομένων Επιστημισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων του Νομού Αττικής, μαζί πάντα με τα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου στο νομό. Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη Πέμπτη που μας πέρασε, δηλαδή, πραγματοποιήθηκε ανάλογη συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος και πορεία στο Υπουργείο Εργασίας. Εκεί για άλλη μια φορά ο Υπουργός απουσίαζε. Τα ρολιά ήταν κατεβασμένα και μάλιστα οι εργαζόμενοι δέχτηκαν και επίθεση από τις δυνάμεις καταστολής των ΜΑΤ, οι οποίοι προχώρησαν σε ρήψη χημικών. Από εκείνη την ημέρα λοιπόν είχαν προαναγγείλει οι εργαζόμενοι ότι θα ξαναπάνε στο Υπουργείο και απαιτούν αυτή τη φορά συνάντηση με τον Υπουργό. Θα δούμε λοιπόν τι μελιγενέστε αύριο. Τρεις ώρες αργότερα από το ραντεβού των εργαζομένων του επιστημισμού στο Υπουργείο Εργασίας, στις 7 το απόγευμα αυτή τη φορά, οι φοιτητές στην Αθήνα, φοιτητικοί σύλλογοι, θα μετάσχουν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και για την εντυνόμενη κρατική καταστολή στις ΗΠΑ, με αφορμή βέβαια την ρατσιστική εμψυχρό δολοφονία του Αφροαμερικανού George Floyd. Θα ακολουθήσει βέβαια και πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία σε ένδειξη αλληλεγγύης και συμπαράστασης στον Αμερικανικό λαό. Τώρα όσον αφορά την Παρασκευή 5 Ιουνίου που είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, με βάση το σχετικό ρεπορτάζ ετοιμάζεται κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα που έχουν να κάνουν με την προστασία, όπως είπαμε, του περιβάλλοντος. Κινητοποιήσεις για τις χωματερές, για την καύση σκουπιδιών, για την προστασία των ορεινών όγκων από τις πολυεθνικές που θέλουν να φαρπάξουν τα εδάφη της χώρας μας για να σπείρουν είτε φωτοβολταϊκά είτε ανεμογεννήτριες. Ειδικά τώρα που τους φούσκωσε τα πανιά η κυβέρνηση με την ψήφιση του περιβαλλοντοκτόνου νομοσχεδίου. Αυτά όσον αφορά τις δράσεις των εργαζομένων σήμερα και αύριο. Να περάσουμε τώρα σε άλλες ειδήσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με τα γεωπολιτικά, αλλά και γενικότερα ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Θα ξεκινήσουμε όμως με τα γεωπολιτικά, καθώς είχαμε τη σύγκληση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας. Ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν και βέβαια έστειλε το μήνυμα προς την αστική τάξη της χώρας ότι η κυβέρνησή του θα επερασπιστεί τα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς συμβασμούς μάλιστα, όπως επισήμανε και η σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε αμέσως μετά. Αξιολογήθηκε η στάση κάποιων παραγόντων που έχουν αντιπαλότητα με τις νόμιμες και δίκαιες, όπως υποστηρίζει η Τουρκία, ενέργειες της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο, και θα συνεχίσει η κυβέρνηση χωρίς συμβασμούς να προστατεύει τα δικαιώματά της σε ξηρά θάλασσα και αέρα. Ενώ για το θέμα της Λιβύης ήταν χαρακτηριστικό, το Συμβούλιο της Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας αποφάσισε ότι θα συνεχίσει να παρέχει στρατιωτική υποστήριξη στην νόμιμη κυβέρνηση της χώρας, ενώ ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει και τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και θα στηρίζει τους καταπιεσμένους Σύριους. Καταρχάς έχουμε την απόφαση λοιπόν για συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης στην νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης, του Φαγέ Σάλας δηλαδή, ενώ υποτίθεται ότι είναι σε ισχύ το εμπάργκο όπλων, έτσι. Ενδεικτικό και αυτό δηλαδή το πόσο κενά περιεχομένου και ευχολόγια αποτελούν οι αποφάσεις πολλές φορές ακόμα και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΓΕ. Που βέβαια η Τουρκία έχει στείλει χιλιάδες Σύρους μισθοφόρους αντικαθεστωτικούς που πολεμάνε μαζί τους, φιλότουρκους δηλαδή, και κατά της κυβέρνησης του Μπασάρα Λάσαντ στην Συρία. Ναυλώνει αεροπλάνα και τους μετεπιβάζει από τη Συρία κατευθείαν στη Λιβύη στο πλευρό του Σάραντζ. Αντίστοιχα υπάρχουν και μισθοφόροι που ενισχύουν τον Χαλίφα Χάφταρ, έτσι. Υπάρχουν, ας πούμε, είναι γνωστό ότι υπάρχουν και Ρώσοι μισθοφόροι από ιδιωτική εταιρεία που παρέχουν υποστήριξη στις δυνάμεις του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ. Και φυσικά η κυβέρνηση συνεχίζει στον ίδιο τωρό εδώ στην Ελλάδα να καλεί τους λύκους να φυλάξουν τα πρόβατα. Μετά από τα σχετικά που λάβανε χώρα στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρουν ότι έχει ήδη ξεκινήσει γύρος επαφών της ελληνικής κυβέρνησης με ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, προκειμένου, λέει, να ενημερωθούν για την τουρκική προκλητικότητα. Μάλιστα. Εδώ να θυμίσουμε ότι όταν η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ καλούσε την ατοϊκή αρμάδα στο Αιγαίο, με το πρόσχημα βέβαια το ελέγχου των μεταναστευτικών ροών, αλλά στην πραγματικότητα οι ατοϊκοί ήταν για να ελέγχουν τη διέλευση των ρωσικών πολεμικών πλοίων από τον Εύξηνο Πόντο προς την Ανατολική Μεσόγειο, αυτός ήταν ο πρωταρχικός του σκοπός. Τέλος πάντων, οι κυβερνήτες υποστήριζαν τότε ότι με το ΝΑΤΟ την ατοϊκή αρμάδα στο Αιγαίο θα γίνονται μάρτυρες οι ίδιοι νατοϊκοί και της τουρκικής προκλητικότητας με τις παραβιάσεις και τις παραβάσεις της εναέρειας κυκλοφορίας και του εθνικού εναέριου χώρου. Όπως είδατε και εσείς, μετά από τόσα χρόνια που ήδη είναι στο Αιγαίο η νατοϊκή αρμάδα, ούτε κιχ δεν ψελίζουν νατοϊκοί, που βέβαια δεν αναγνωρίζουν και σύνορα μεταξύ των δύο χωρών, καθώς θεωρούν το Αιγαίο ενιαίο επιχειρησιακά χώρο. Και ενώ οι κυβερνώντες απευθύνονται σε ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, προκειμένου να αποσπάσουν κάποιες δηλώσεις που στην ουσία είναι ευχολόγια στήριξης και καταδίκης των τουρκικών προκλήσεων, έρχεται για άλλη μια φορά να τους δώσει ένα ηχηρό χαστούκι εντός αγωγικών η Αμερικανική κυβέρνηση, συγκεκριμένα ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Francis Fanon, ο οποίος είπε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν την Τουρκία σημαντική χώρα για τα συμφέροντά τους και που πρέπει να παραμείνει σε προσανατολισμό προς τη Δύση, άρα μακριά από τη Ρωσία. Γι' αυτό λοιπόν και είναι διατεθειμένοι να τους δώσουν για να επιτύχουν αυτό το σκοπό ένα σωρό ανταλλάγματα που θέτει η Τουρκία. Βέβαια το ίδιο υπονόησε και ο ύπατος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Ζωζέ Μπορέλ, με χθεσινές του δηλώσεις. Και βέβαια για να δείτε το πώς τα συμφέροντα παίζουν ρόλο και ότι ο ΙΕ στην ουσία είναι ένα μαγαζάκι των υπεριαλιστών, να πούμε ότι εξελέγει πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ένας Τούρκος διπλωμάτης. Αυτό από μόνο του, εντάξει, μπορεί απαραίτητα να μην λέει κάτι, όμως είναι και ενδεικτικό, έστω και ως συμβολισμός, το γεγονός ότι μια χώρα μέλος του ΙΕ, η οποία κατέχει παράνομα με στρατεύματα κατοχής μέρος μιας άλλης χώρας του ΙΕ, και αναφέρομαι στην Κύπρο, εδώ και 46 χρόνια παραβιάζει η Τουρκία ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και το Διεθνές Δίκαιο. Επίσης, η ίδια χώρα έχει εισβάλει σε δύο άλλες χώρες στρατιωτικά, το Ιράκ και τη Συρία, και παρόλα αυτά, Τούρκος διπλωμάτης εξελέγει πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού. Είναι και αυτό ενδεικτικό, έστω και επαναλαμβάνουμε ως συμβολικό χαρακτήρα. Αυτά όσον αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη γειτονιά μας. Πάμε τώρα να δούμε το τι μοντέλο θα ακολουθηθεί από όλα τα καπιταλιστικά κράτη για την επερχόμενη κρίση που όλα και θα βαθαίνει μέρα με τη μέρα, με καταλήτη βέβαια και την πανδημία του κορονοϊού. Λοιπόν, η γαλλική κυβέρνηση, για να το πούμε πολύ απλά, σχεδιάζει, επικύρωσε το εγγυημένο δάνειο από το δημόσιο ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα κατευθυνθούν στα ταμεία της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας Renault. Την ώρα που η ίδια η Renault έχει γνωστοποιήσει πως θα προχωρήσει σε χιλιάδες απολύσεις. Μέχρι τώρα βέβαια οι κυβερνήσεις ισχυρίζονταν πως τα διάφορα χρηματοδοτικά πακέτα που δίνονται σε μονοπωλιακούς ομίλους είναι, υποτίθεται, για την διατήρηση θέσεων εργασίας. Πλέον το έχουμε ξεπεράσει και αυτό το αφήγημα, αυτή την καραμέλα έχει λιώσει. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η μόνη τους έννοια είναι η σωτηρία των μονοπωλιακών ομίλων, των μεγάλων επιχειρήσεων και το φόρτωμα της κρίσης για άλλη μια φορά στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων και των εργαζομένων. Συγκεκριμένα να πούμε ότι ήδη από την Παρασκευή μας πέρασε η Renault, η οποία ήδη αντιμετώπισε βέβαια δυσκολίες και πριν από την κρίση του κορονοϊού, ανακοίνωσε λοιπόν την κατάργηση περίπου 15.000 θέσεων εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, εκ των οποίων οι 4.600 είναι στη Γαλλία. Απολύσει Ρενό, 5 δισεκατομμύρια εγγυημένο δάνειο από το δημόσιο, από τη γαλλική κυβέρνηση στα ταμεία της. Βέβαια, για να κρατήσει και τα προσχήματα για την παροχή έτσι του συγκεκριμένου δανείου, την ώρα μάλιστα που έχει ήδη ανακοινώσει η Ρενό χιλιάδες απολύσεις, η γαλλική κυβέρνηση ζήτησε να αρχίσει κοινωνικός και τεχνικός διάλογος για το μέλλον του εργοστασίου και των εργαζομένων. Εντάξει, άλλο ένα ευχολόγιο. Να πάμε τώρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που ούτως ή άλλως είναι στο επίκεντρο της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, για τους γνωστούς λόγους που έχουν να κάνουν με τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, οργής και αγανάκτησης για τις εμψυχρό δολοφονίες του κράτους στην ουσία και τον κατασταλτικό μηχανισμό του εναντίον Αφροαμερικανών, αλλά και γενικότερα φτωχών κατοίκων. Υπήρχε ούτως ή άλλως και μια έτσι γενικευμένη αγανάκτηση στους Αμερικανούς για τον τρόπο που χειρίστηκε η Αμερικανική κυβέρνηση την πανδημία, με πάνω από 100.000 νεκρούς, με πλάνα με ομαδικούς τάφους, με 40 εκατομμύρια ανέργους το τελευταίο τρίμηνο επειδή κλείσανε χιλιάδες επιχειρήσεις κτλ. Κτλ. Ή επειδή άλλες επιχειρήσεις και μάλιστα πολλές από αυτές κολοσσοί προχώρησαν σε μείωση του προσωπικού για να αντισταθμίσουν όποια χασούρα είχαν. Και όταν λέμε χασούρα δεν εννοούμε ζημιές, εννοούμε μικρότερα από τα προσδοκόμενα κέρδη. Εχθές λοιπόν συνεχίστηκαν οι μαζικές λαϊκές διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που έχει επιβληθεί σε αρκετές από αυτές και μάλιστα που αφορούν βέβαια κυρίως τις βραδινές ώρες. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ ήταν εκατοντάδες χιλιάδες οι άνθρωποι που αψήφισαν τα απαγορευτικά μέτρα, πήρα μέρος σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την βάρβαρη δολοφονία βέβαια του 47χρονου Αφροαμερικανού George Floyd. Είναι ενδεικτικό ότι μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις έγινε στην πόλη Houston, στην πολιτεία του Τέξας, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν και διαδήλωσαν ειρηνικά για να αποτίσουν φόρο τιμής στον George Floyd. Ο δήμος της πόλης εκτίμησε ότι συμμετείχαν περίπου 60.000 στην πορεία. Και βέβαια η καταστολή συνεχίζεται κανονικά, έτσι. Δηλαδή, να αναφέρουμε τώρα ότι πέρα από τους 10.000 που συμμετείχαν σε πορεία επίσης στο Portland της πολιτείας Oregon, στο Los Angeles, εκεί είναι το έχει ενδιαφέρον, η μεγάλη διαδήλωση κατέληξε σε καθιστική διαμαρτυρία έξω από το σπίτι του Δημάρχου, αλλά η αστυνομία εκεί προέβη σε δεκάδες συλλήψεις με την αιτιολογία ότι παραβίασαν συγκεντρωμένοι την απαγόρευση κυκλοφορίας. Επίσης, πολλές συλλήψεις είχαμε και στη Νέα Υόρκη, όπου εκεί έγιναν χθες δύο κινητοποιήσεις παρά την απαγόρευση και εκεί κυκλοφορίας. Η μία στο Μπρούκλιν και η δεύτερη στο Μανχάταν. Στο Μανχάταν ήταν που η αστυνομία προέβη σε αρκετές συλλήψεις. Στην Ουάσιγκτον, και ενώ είναι νοπό είναι νοπή η είδηση που σφυγάδευσε στην ουσία του αμερικανικού προεδρικού ζεύγους σε ειδική κρυψώνα που υπάρχει στο Λευκό Οίκο, και υποτίθεται ότι είναι να χρησιμοποιηθεί όταν υπάρχει επίθεση από το εξωτερικό, και αυτό είναι ενδεικτικό του κλίματος που υπάρχει. Λοιπόν, στην Ουάσιγκτον εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί και χθες έξω από το Λευκό Οίκο, αψηφώντας την νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας. Ειρηνικά βέβαια διαδήλωσαν και μάλιστα ήταν πολύ πιο ογκώδης η συγκέντρωση σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Την ώρα που άρχιζε η απαγόρευση κυκλοφορίας, στις 7 το απόγευμα τοπική ώρα, το μεγάλο αυτό πλήθος γονάτισε φωνάζοντας συνθήματα «Αυτό είναι το πρόσωπο της δημοκρατίας και δεν πρόκειται να φύγουμε». Διαδηλώσεις βέβαια έγιναν σε πολλές ακόμα πόλεις, σε περίπου 80 πόλεις σε σχεδόν όλες τις πολιτείες Αμερικής. Πάνω από τα 2/3 των πολιτιών έχουν ξεσηκωθεί. Αναφέρουμε ενδεικτικά τις διαδηλώσεις που έγιναν στο Μιλγουόκι της πολιτείας Wisconsin, στην Ατλάντα της Τζόρτζια, αλλά και αλλού. Πάντως μετά τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου για κάθοδο του στρατού στους δρόμους, αυτό έχει ήδη ξεκινήσει. Όσο φουντώνουν λαϊκές αντιδράσεις, τόσο εντείνεται και η κρατική καταστολή στις ΗΠΑ. Λοιπόν, στο παιχνίδι μπαίνει και ο στρατός. Ήδη στην Ουάσιγκτον γνωστοποιήθηκε ότι το Αμερικανικό Πεντάγωνο έχει μεταφέρει 1.600 στελέχη, 1.600 άνδρες του στρατού ξηράς. Είχαμε ένα μικρό έτσι, τεχνικό πρόβλημα με τον ήχο. Το λύσαμε. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας τόνισε ότι οι στρατιωτικοί αυτοί που έχουν μεταβεί στην Ουάσιγκτον, οι 1.600 άνδρες, έχουν τεθεί σε υψηλό επίπεδο συναγερμού, αλλά μέχρι στιγμής δεν συμμετέχουν σε επιχειρήσεις των πολιτικών υπηρεσιών, επιβολής του νόμου δηλαδή, της αστυνομίας. Πάντως, την ίδια ώρα, έρευνες στις ΗΠΑ δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών συμφωνεί με τις κινητοποιήσεις που οργανώνονται σε όλη τη χώρα. Μάλιστα, δημοσιοποιήθηκαν κάποια στοιχεία σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ipsos και του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Το 64% των ενηλίκων Αμερικανών που ρωτήθηκαν σχετικά απάντησε πως κατανοεί ή συμφωνεί με τους ανθρώπους που βγαίνουν έξω και διαδηλώνουν. Ένα 27% δήλωσε ότι δεν συμφωνεί, ενώ ένα 9% απάντησε ότι ακόμα δεν έχει διαμορφώσει άποψη. Αυτά όσον αφορά και τις κινητοποιήσεις στις ΗΠΑ. Βέβαια θα έχουμε καθημερινή αναφορά όσο συνεχίζεται αυτό το, όσο ξύνεται η αντιπαράθεση, όσο φουντώνει αυτό το κύμα οργής και αγανάκτησης. Να συνεχίσουμε βέβαια με το άλλο μεγάλο θέμα, αυτό της πανδημίας του κορονοϊού, γιατί φαίνεται ότι η Αμερικανική Ήπειρος, κυρίως η Λατινική Αμερική, συνεχίζει να αποτελεί το επίκεντρο της πανδημίας. Καταρχάς, να πούμε ότι οι νεκροί σε παγκόσμιο επίπεδο ξεπέρασαν τους 380.000, ενώ τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 6.380.000. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το τελευταίο 24ωρο άλλοι 1.081 άνθρωποι πάλι ξεπεράσαμε το φράγμα των 1.000 νεκρών. Προσθέθηκαν χθες στο σύνολο των θυμάτων του κορονοϊού. Ώστε στο βράδυ τοπική ώρα στις 8.30, δηλαδή ως σήμερα στις 3.30 ώρα τα ξημερώματα. Με τον συγκεκριμένο απολογισμό πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες θρηνούν πάνω από 106.000 νεκρούς, ενώ τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 1.830.000. Νοτιότερα να πάμε στη Βραζιλία, είπαμε χθες ξεπεράσει και το όριο των 30.000 θυμάτων της πανδημίας, έχουν φτάσει πλέον τα 31.200, ενώ καταγράφηκε και νέο θλιβερό ρεκόρ θανάτων 1.262 ανθρώπων το τελευταίο 24ωρο. Στην οποία Βραζιλία δεν υπάρχει ακόμα καμία ένδειξη πως η πανδημία του κορονοϊού επιβραδύνεται. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής. Το Υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι μόνο χθες καταγράφηκαν περίπου 29.000 νέα κρούσματα. ενώ το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον ιό στην αχανή αυτή χώρα ανέρχεται σε πάνω από 555.000, με τα επίσημα βέβαια δεδομένα, έτσι. Και λέμε με τα επίσημα δεδομένα γιατί πολλά μέλη της επιστημονικής κοινότητας θεωρούν ότι τα στοιχεία αυτά είναι πολύ υποτιμημένα. Νέο ρεκόρ κρουσμάτων είχαμε και στο Μεξικό με περίπου 3.900 νέα κρούσματα χθες Τρίτη, ενώ και 470 νέους θανάτους. Πλέον τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 97.000, αγγίζουν το φράγμα των 100.000, ενώ οι νεκροί στο Μεξικό είναι περίπου 10.650. Στην Κολομβία επίσης ξεπεράστηκε το φράγμα των 1.000 θανάτων με τους 40 νέους θανάτους του τελευταίου 24ωρου. Πλέον έχουμε 1.009 νεκρούς στη συγκεκριμένη χώρα. Ενώ τα κρούσματα αγγίζουν τα 32.000. Κλείνοντας με τα στοιχεία της πανδημίας στην Λατινική Αμερική, να πούμε ότι και στη Χιλή είχαμε νέα θλιβερά ρεκόρ τόσο σε κρούσματα όσο και σε θανάτους. Παραπάνω από 3.500 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο και 75 νεκροί από την πανδημία. Πλέον το σύνολο είναι 1.188 νεκροί και περίπου 109.000 κρούσματα στην Χιλή. Και θα κλείσουμε με μια είδηση που μάθαμε πριν από λίγο. Όπως επίσημα ανακοίνωσαν οι αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας Κονγκό, ξέσπασε νέα επιδημία του ιού έμπολα στην αφρικανική χώρα. Ένας ιός που προκαλεί αιμορραγικό πυρετό. Είναι η 11η φορά που ξεσπάει η συγκεκριμένη επιδημία του εμπόλα στην κογκολέζικη επικράτεια, αφού εντοπίστηκε για πρώτη φορά ο ιός κοντά στον ποταμό Έμπολα το 1976, από εκεί πήρε και το όνομά του. Και εδώ να πούμε ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, δεν πραγματοποιούν καμία έρευνα για το συγκεκριμένο ιό, να βρεθεί δηλαδή ένα εμβόλιο, διότι δεν προσδοκούν κέρδη από την θεραπεία του. Τι και αν πεθαίνουν μερικές χιλιάδες Αφρικανοί κάθε χρόνο. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μάθαμε πριν λίγες μέρες, είχε ζητήσει από τις ευρωπαϊκές φαρμακοβιομηχανίες να προετοιμαστούν, να κάνουν μια προεργασία όσον αφορά εμβόλια και κλινικές δοκιμές για να αντιμετωπιστεί μια πιθανή πανδημία. Όμως πριν 3 χρόνια νομίζω έγινε αυτό, αναφέρθηκε στην εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου, όμως οι φαρμακοβιομηχανίες από την πλευρά τους, επειδή δεν βλέπανε πιθανό το ξέσπασμα κάποιας πανδημίας στο άμεσο μέλλον, δεν έκαναν τίποτα όσον αφορά τις έρευνες. Καλά, βλέπουμε και το σκοτωμό και τη σφαγή που γίνεται όχι μόνο μεταξύ των μεγάλων βιομηχανιών φαρμάκου αλλά και μεταξύ καπιταλιστικών χωρών για το ποιο θα βρει πρώτα το εμβόλιο για την πανδημία του κορονοϊού. Μάλιστα πριν από μία εβδομάδα περίπου η Sanofi, αυτή η μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία, είχε βγει ευθαρσός και είχε πει ότι το εμβόλιο θα το εξασφαλίσει πρώτος όποια χώρα δώσει τα περισσότερα χρήματα. Λοιπόν, η ώρα είναι 6 ακριβώς. Αυτή τη στιγμή νομίζουμε ότι είναι η ώρα που πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή μας, το σημερινό μαγκαζίνο «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο». Ήταν ο Άρης Ζαλαμπάκας στην τεχνική υποστήριξη, ο Δημήτρης Χιάτρας πίσω με το μικρόφωνο, ο αγαπημένος μας King Diamond με την συντροφή μας κράτησε με τη μουσική του. Χαιρετισμούς και στη Βόρεια Ελλάδα και στο 904 στα FM. Γεια σας, ακολουθεί η εκπομπή του Μετόπου Αγώνα Σπουδαστών.